halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-24 mitriban hirarka efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha februarina waa 16/2014. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere.
waa abaar ba-an oo gobolka mudadoo dhan ka jirta, khaasaan dhankan hadda galbeed oo annaga aan jirnaa iyo ka jirtaa aniga hadda aan joogaa. waan abaar ba-an oo dadkii xoolihii ay dhammaadeen dadkiina hadda markaan dhimasho uu qarq u saaran yahay.
kaasi waxa uu ahaa macalin muuse iimaan xuseen oo ka mid a maamulka deegaanka faafaxdhuun ee gobolka gedo oo ka warramaya abaaro ku dhuftay meelo ka mid a gobolkaasi. goor dhow ayaad waraysi arrintaasi ku saabsan maqli doontaan.
qodobada kale aad idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo saaka ka ambabaxaya magaalada addisababa una sii jeedaha dalka jabuuti,
xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sugan dalka indoneesiya, halkaasi oo qorsheynaya inuu khudbad weyn ka jeediyo xadda maanta. taasi uu kaga hadli doono isbeddelka cimilada iyo sida laga yaabo inay u saamayso qaaradda asia. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in maer kerry uu qorsheynayo inuu ka hadlo waxa loogu yeedho arrinta lagu qanci karo cilmi ahaanna aan layska indhatiri karin, taasoo ah dunida waa cimilada dunida oo sii diraysa una socoto meel aan laga soo noqon karaynin. waxa uu culayska saari doonaa in arrintani ay tahay dhibaato dunida oo dhan haysata, isla markaasna u baahan xal dunida oo dhan ka yimaada. kerry ayaa gaadhay dalka indoneesiya sabtidii shalay isaga oo ka yimid dalka shiinaha, halkaas oo kaga hadlay arrimo la xidhiidha diirimaadka cimilada iyo arrimo kale oo uu iyagana kala hadlay madaxweynaha dalkaasi sheng beng.
dhexdhexaadyaha caalamiga ah ee ka socda qaramada midoobay una qaabilsan arrinta siriya lakhtar ibraahimi ayaa sabtidii shalayto raalligelin weydiistay dadka reer siriya xilli wadahadaladii wareegii ugu dambeeyey dhinacyada isku haya dalka siriya uu heshiis la-aan ku soo dhammaaday. kulankii maer ibraahimi uu la yeeshay labada dhinac sabtidii shalay ayaa ahaa dadaalkii ugu dambeeyey la doonayo in lagu badbaadiyo ismariwaaga ka taagan wadahadalada nabadda ee siriya. ibraahimi ayaa sheegay in dadka reer suuriya ay filayeen in wadahadalladaasi ay soo afjaraan dhibaatada daran ee haysata, waxaanu intaasi ku daray intaasi beddelkeeda aanay wadahadalladu wax natiijo ah soo saarin. ilaa iyo haatan lama shaacin xilliga wareeg saddexaad oo wadahadalladaasi laysugu iman doono.
dacwad ka socota maxkamad ku taala dalka maraykanka oo muran dhinaca isirka ay ula xiriiro ayaa xeerbeegti ku sugan gobolka florida ee maraykanka isku mari waayeen in dembi dil ah lagu helo amaba ay ku helaan nin cad oo dilay wiil da-yaroo madow, kadib markii labadaas ay ku murmeen muusig codkiisa kor loo qaado aada loo dheereeyey. xeerbeegtidan ayaase ninkan oo 74 jira laguna magacaabo michael dan ku heshay 4 dembi oo isugu jira dil kadib markii rasaas uu ku riday baabuur ay wateen dhallinyaro madow ah oo maraya dukaan cuntada laga iibsado horaantii sannadkii 2012. saddex ka mid a dhallinyaradaasi ayaan wax dhibihii soo gaadhin, hase yeeshee jordan davis oo 17 jir ahaa ayaa halkaasi ku dhintay. garsoorihii maxkamadda ayaa sheegay inaan maxkamaddaas si wanaagsan loo qaadin qodobkii ugu daraa ee ahaa in maer dan uu ula jeeday in jordan davis uu dilay yahayn kale. ma cadda in michael dan oo cilmiga kombyuutarka ku takhasusay inuu dilkaasi geystay iyo in kale maxkamad mar kale dib loogu soo saari doono.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ayalkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo maalmahanba ku sugnaa dalka etoobiya ayaa maanta uga sii gudbaya dalka jamhuuriyadda jabuuti. haddaba goor dhoweyd amaba waaberigii saaka ayaan ka waraystay ridwaan xaji cabdiweli oo ah afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha islamarkaana wafdiga ra-iisul wasaaraha ka mid a. ugu horreyn waxaan weydiiyey bal waxa ay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo mas-uuliyiinta etoobiya ee ay kulmeen.
Saara, aad iyo aad umahadsan tahay safarka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay ku joogaan dalka Ethiopia. Waa booqasho rasmi ah oo uu ka helay madaxda dalkan. Waxaa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkan Ethiopia, Haile Mariam Desalegn. Waxa ay aad iyo aad ula wada hadleen xaaladda dalka Soomaaliya iyo dabcan xukuumadda cusub ee hadda la soo dhisay oo uu umahadnaqay ra-iisul wasaaraha dalkan isagoo u rajeeyay inay wax weyn ka qaban karaan Soomaaliya iyo wadada hadda ay ku socoto. Waxaa kaloo dabcan laga wada hadlay ku biiritaanka ciidamada Ethiopia ay ku biireen AMISOM iyo kaalinta kaga aadan inay ka qayb qaataan amniga iyo dib u xoreynta iyo sidii laysaga kaashan lahaa arrimo fara badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya iyo xasilinteeda, si Soomaaliya looga badbaadiyo dadka nabadiidka ah. Dabcan AMISOM oo dhan ay ka wada howlgelayaan, gaar ahaan kaalinta kaga aadan dowladda Ethiopia.
Waatay Ridwaan, sida aanu wararka ku hayno, ra-iisul wasaaraha waxay kulmeen taliyaha ciidanka Ethiopia. Maxaa laga wada hadlay? Ujeedadiisu maxay ahayd kulankaasi ay ku falanqeeyeen?
Dabcan taliyaha ciidanka waxyaabaha loola kulmay waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka iyo in la iska wareysto dabcan iyadoo la daba socdo wadahadaladii dhexmaray labada ra-iisul wasaare. Waxa Soomaaliya hadda kaga aadan maaragtay ciidanka Ethiopia ee AMISOM sidii ay xasiloonida dalka uga qayb qaadan lahaayeen. Marka arrimahaasa ugu waaweynaan oo runtii laga wada hadlay.
Waan gartay Ridwaan, ra-iisul wasaaruhu wuxuu booqday amaba uu kormeeray warshadda loo yaqaano Matalan Engineering Corporation. Heshiiska ma qeyb buu ka ahaa arrimo la xidhiidha hubka amaba saanada ama qalab military oo ay dowladda Soomaaliya ka iibsato Ethiopia?
Zara, aad waa maasan tahay. Runtii warshaddaas waxyaaba fara badan ayay qabataa oo aan hubka oo keliya ahayn. Waxyaabaha ay qabata waxaa ka mid ah spare parts-ka baabuurta oo kale, waxyaabaha kale ee ay samayso waxaa ka mid ah basaska iyo maaragtay noocyo kale oo qalab ah oo aan ahayn oo keliya runtii hubka. Mana ahayn arrimahaas hadda waxa ugu muhiimsan, laakiin maadaama ra-iisul wasaaruhu uu booqasho rasmi halkan ku joogo, inuu indhaindheeyo xaaladda dalka Ethiopia, gaar ahaan horumarka dhinaca warshadaha ay xilligan ku tallaabsanayaan ayay ahayd.
Waata Ridwaan, marka maxay tahay booqashadan Ethiopia uu ku joogo ra-iisul wasaaruhu tallaabada xigta?
Zaara, haddii ila eegno ra-iisul wasaaraha iyo wasiirku waxa saaka ay ambabixi doonaan dalka Jabuuti oo iyana booqasho rasmi ah uu ku tegi doono, madaxda dalkaasna uu la kulmi doono. Waxyaabo fara badan oo ka mid ah waxyaabihii halkan uu joogayna uu kala hadli doono dalkaas walaalahana aan nahay Jabuuti oo la tirsan qeybka ciidamada AMISOM. Haddii Ilaahay yidhaahdo safarkaas Jabuuti kadibna waxaan noo xigi doonaa safar kale oo ra-iisul wasaaruhu ku tegi doono dalka Kenya oo isna caasimad rasmi ah uu ka helay. Marka booqasho runtii ku bixinayo saddexda dal ee deriska lahaa Soomaaliya oo hadda qeyb weyn ka qaadanaya xasilinta dalka xidhiin dambaan la iska kaashado.
Su-aasheeda ugu dambeysa Ridwaan Xaaji Cabdiwali, iyadoo madaxweynihii uu ka maqan yahay waddanka, maxay salka ku haysaa ujeeddada dhabta ah amaba muhiimadda safarkan uu isna ra-iisul wasaarihiina kaga maqan yahay waddanka oo labadii mas-uul ee ugu sarreeyey dalku ay dibadda ugaga maqan yihiin socdaal?
Ma filayo inay taata arrin wax weyn hadda dadku ay ka raadiyaan. Waddanka dowlad ayaa ka jirta, xukuumad ayaa ka jirta, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu haddii ay ka baxaan dalka maalmo kooban maaha micnaheedu inay wax halaabayaan.
Kaas wuxuu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiwali, afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa. Waa berigiisa ka khadka telefoonka igu waramay.
Thank you.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington. Abaaro daran ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka mid a gobolka gedo ee soomaaliya. Abaarahan ayaa ilaa iyo hadda aan keenin wax dhimasho oo dadka ku timaada laakiin keenta dhimashada tiro badan oo kaxoola ah. Faahfaahinta baaxadda abaartan ayaa waxaan ka waraystay macalin muuse iimaan xuseen oo ka mid ah maamulka deegaanka faafaxdhuun oo ka mid ah deegaanada ay abaaruhu sida ba-aan u saameeyeen.
iyo waxaan kuu sheegayaa abaartu waa abaar ba-an oo gobolkan gedo dhan ka jirta, khaasaan dhankan hadda galbeed oo annaga aan jirnaa iyo ka jirtaa aniga hadda aan joogaa. Waan abaar ba-an oo dadkii xoolihiin ay dhamaadeen, dadkiina hadda markaan dhimasho uu qarka u saaran yahay.
Muddo intee la-eg bay soo jirtay abaartani?
waxaa jira horta labadii xilli roobaada u dambeeyey xarada lagama helin oo maxay ahayd roobkii la rabay kama diin. meeshan aan joogana maa lahaa meel biyo lah oo maxay ahayd ama ceelal leh ama maaragtay webi uu maro maahan oo waa meel oomana eh. waana meel baaxad weyn oo maxay ahayd 2000 kilo isku weer eh, ilaa geriley ilaa cawsfurun dhul baaxad aad u weyn la waayo oo oomana eh, oo maxay ahayd dadkii shacabka ay ku noolaana ay meel ay aadaan ay isgaranayn. hadda markaan aan la joogana ay waxay ku sugeen ilaahay ogyahay.
waan gartay oo waxaad ii sheegtay in ilaa labadii xilli roobaad aydan roob helin, laakiin abaartu inay idin taabato oo aad xanuunkeeda dareentaan muddo intee leg baa iminka ayay ahayd?
abaartu horta waa sii adkaanaysaa oo maxay ahayd dadkii shacabka ahaa maxay ahayd waad garanaysaa dad aan biyo haysanin, xoolihiina waa le-deen oo abaartay u le-deen, dadkii marka waa asagiina wuxuu dhimasho u saaran yahay. hadda wax dhintay oon kuu sheegi karo oo maxay ahayd dad hoo dhintay ma jiraan, laakiin waxaa loo saaraya qarka in oo dhimasho ay gaarto.
macalin muuse, magaalo weyn oo ama gobolkaa ka tirsan ama gobol kale ha ka tirsanaatee oo u dhow deegaankaad joogtaan ee faafaxdhuun ma jirtaa? waa magaaladee?
magaalo weyn anagu hadda baareera noogu sokeyso oo 80 kilometer ama 90 kilometer noo jirta noogu sokeyso, oo waddadeedana naga xiran tahay oo annagu hadda aana ka talin. magaalo kale oo hadda weyn oo u dhow meeshan ma jirto. ceel waaq baa iyadana maaragtay oo dhankan galbeedka xaggiisa naga xigta iyadana ayaa magaalo kale noogu sokeysa. saas weye ilaa maxay ahayd xuduudka kenya oon xaggiisa ilaa wajeer ilaa adama ahaana magaalo hadda nagu dhow oo degmadana ay maaragtay hadda markaan u dhow ma lahan. saan kuu sheegay baareera ugu dhoweyd oo loos tegeysa baareerana waddadeeda way naga xiran tahay.
waan gartay. marka ma jiraan wax haba yaraatee gargaar idin soo gaara ama idinka soo gaaraan dhinaca baar dheere amaba magaalooyinka kale soomaaliya amaba dhinaca kenya?
inaba ha yaraatee wax gargaar ah oo la helay oo dadkan shacabka uu helay oo aan kuu sheegi karo habeenkan maxay ahayd caawe ma lahan. haba yaraatee wax gargaar ahoo ama dhan dowladeed nooga imaaday ama dhan hay-adeed nooga imaaday oo meeshan ka jira ma lahan. waxaan markaa caalamka u sheegayaa ama inta soomaaliyeed oo danqanaysaan u sheegayaa dadkan inay rafaadsan yihiin oo ay barakacsan yihiin oo dagaalo iyo abaar ay iskugu darmatay, xoolihii ay dhaqanayeen ay ka leedeen, dadkiina aan dhimasho uu qabka ku saaran yahay haddii aan lasoo gaarin oo gacan ay sahlin.
waan gartay. macalin muuse, waxaan ogahay in ciidan kiinyaanihi ay joogaan deegaankaad joogtid ee faafaxdhuun, wax wada hadala haddaad tihiin maamulka meesha ma la yeelateen?
waan la yeelanay, haa waan la yeelanay in oo wixii oo ay tari karaan oo dadkan u tari karaan inay u sameeyaan waan la yeelanay oo hadalle. wax hadda oo ka soo baxay oo dadkan waxqabadkiisa ahna weli maan arag annaga oo ay maxay ahayd ay dadkan u qabteen ciidamada. wax hay-ad ka socda oo imaadayna ma laha meesha. waa meeshu waa meel oo furin ahoo dagaal awal ka jiray, dhulkiina niyo maxay ahayd hay-adihiiba ma shaqeeyaan oo dhul annaga hadda naga dambeeya oo maxay ahayd xagga xaduudka naga jiraa jira oo sida gerilay iyo cawsulul iyo kale saan hadda kuu tilmaamayay waana lamid a way la qabaan abaartan. wax hay-ad oo ka socota ama oo biyo dhaamina ama magaciisiiho ka socotana ma lahan.
waan gartay. marka cidaad qaylodhaan u diraysaan ma jirta hadday noqon lahayd dowladda soomaaliya iyo hadday noqon lahayd hay-adaha gargaarka ama waddamada deriska ku sugan amaba caalamka?
waxaan horta arrintan jaanidkan uga faa'idaysanaya oon sheegayaa oon caalamka u sheegayaa hay-adaha iyo dowladda federaalka dhammaan waxa u sheegayaa in meeshan uu dhibaatada aan kuu sheegayo oo baaxaddeeda intaanta leegta ay ka jirta biyola-aanta iyo cuduradii iyo maxay ahayd xoolihii oo le-day iyo abaartii oo sii weliba sii baahaysa. waxaan marka codsanayaa oon halkan ka caddaynayaa ama aanba maxay ahayd aan codsanayaa in oo wixii waxqabadlahoo soomaaliyeed ama caalamka ay dadkan soo gaaraan oo degdeg kusoo gaaraan weliba isbuucan hadda aan ku jirna gudihiisa haddaan lasoo gaarinna dhimasha imaanaysa.
kaasi waxa uu ahaa macalin muuse iimaan xuseen oo ka mid a maamulka deegaanka faafaxdhuun ee gobolka gedo oo habeenkii xalay ahaa khadka telefoonka ee deegaankaasi iigu waramay. weli waxaad la socotaan v o a washington. dowladda suuriya ayaa gaashaanka ku dhufatay inay aqbasho qorshe tanaasul lagu doonayey oo uu soo bandhigay ergeyga caalamiga ah ee qaramada midoobay arrimaha Suuriya waa Lakhdar Ibrahimi si xal looga gaadho dhibaatooyinka ka taagan dalkaasi, iyadoo ay taasina keentay inuu is-afgaranwaa ku soo dhammaado wareegii labaad ee shirka dhinacyada Suuriya uga socday magaalada Geneve ee dalkaasi Switzerland. Wariyaha v o da Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaynoo soo koobaysaa Sahre Ciilanuur.
Mahadsaned Maxamed. Waxay u muuqatay inuu si degdeg ah u burburay wadahadalkii nabadda ee Siriya, sidoo kalena rajada laga qabo ayaan muuqan mid wanaagsan. Kulankii shalay ee sabtida ahaa oo ergeyga caalamiga ah ee arrimaha Siriya dhexdhexaadinaya Lakhdar Ibrahimi uu goobjoog ka ahaa ayaa lagu kala kacay markii uu socday 7-20 daqiiqo oo keliya. Bilowgii si wacan umuu soconin shirku, balse Ibrahimi ayaa sheegay in labada garab ee reer Siriya ay shirkaasi ka qaybgelayaaba ay ogolaadeen ajandaha wareega labaad ee shilka, balse kumay jirin qaabka looga wada xaajoonayo arrimaha xasaasiga ah. Waxaanu Ibrahimi intaasi ku daray in ajandaha ka muuqdeen qodobo labada dhinacba ay u arkayeen inuu ahaa mid muhiima. Lakhdar Ibrahimi ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda waddanka Siriya ay ka goos adeegtay qodob dhigaya in laga wada hadlo sidii dalka Siriya loogu dhisi lahaa dowlad ku meel gaar ah.
Unfortunately, the government have refused, which raises the suspicion of the opposition that in fact the government doesn't want to discuss the TGB at all.
Nasiib darro, dowladdu waxay ku gacansayday iyada oo shaki ka qabta mucaaradka ka soo horjeeda, taasi oo dowladda u saamixi weyday inay gebi ahaanba gorgortan ka gasho in la dhiso dowlad ku meel gaadha. Sidaasi oo ay tahayna, waxaan u soo jeediyey inaanay tallaabadaasi ahayn mid wanaagsan, islamarkaasina aanay ahayn mid ku habboon dadka reer Siriya iyo in la iskugu soo noqdo wareeg labaad ama wareeg kale oo wada hadal. Lakhdar Ibrahimi ayaa dadka reer Siriya ka codsaday inay cafiyaan, isagoo sheegay in uu baaqday heshiiskii ay ku rajo weynaayeen inay gaadhaan dhinacyada Siriya. Waxaanu dadka reer Siriya u muujiyey sida uu uga xun yahay heshiiskaasi qabyoobay amaba lagu kala kacay. Ibrahimi waxa kale uu intaasi ku daray inaanay labada geesood wax macno ah u lahayn haddii la isku soo noqonayo iyadoo meelihii hore uun lagu kala dhagan yahay. Dagaalada dalkaasi Siriya ka socda ayaa la sheegay inuu galaaftay nolosha 130 qof oo ku dhintay, halka 9 milyan iyo bar qof oo kalena ay ku barakaceen muddadii ay dagaaladaasi socdeen.
Aad iyo aad bay umahadsantahay Saare Ciilanuur oo si toosa warbixintaasi halkan uga soo jeedinaysay oo warbixinta ay soo dirtay wariyaha v o da Lisa Schlein kana soo dirtay magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Halka aad kala socoteenna waa v o a Washington.
Haatana dalkaasi Masar, Ra'iisul Wasaarihii la casilay ee xukuumadda Falastiin Ismaaciil Haniya maamulkiisa uu ka taliyo marinka qasaax ayaa ka soo horjeestay qorshe la doonayo in ciidamada nabadilaalinta lagu geeyo dhulka Falastiin, qorshahaasi oo qayb ka ah sameynta dowlad Falastiin ay leedahay. Ismaaciil Haniya ayaa sheegay in habka keliya ee Israa'iil ay isaga xoreyn karaan ay tahay hanaanka iska caabinta. Faafahinta warbixintaasi iyo warar kaleba waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Xarakada Xamaas ee reer Falastiin ayaa sheegtay inay si weyn ay u diidan tahay in ciidamo caalami ah la geeyo dhulka reer Falastiin. Ra'iisul Wasaaraha xukuumaddii la casilay ee ururka Xamaas, Ismaaciil Hani, ayaa si adag u sheegay in maamulkiisa aysan fulin doonin heshiis kasta oo ka soo baxa waanwaanta u dhexaysa dowladda Israa'iil iyo maamulka reer Falastiin. Ismaaciil Hani oo hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu furayay jimciyad ay leeyihiin dadka maxaabiista ah ee ka soo baxay xabsiyada Israa'iil ayaa hoose ka xariiqay in xarakada Xamaas si weyn ay u diidan tahay wadahadallada garwadeenku ay ka tahay dowladda Maraykanka ee lagu doonayo in nabad lagu dhex dhigo Falastiin iyo Israa'iil. ra-iisul wasaaraha xukuumaddii la casilay ee maamulka falastiin ayaa ku sifeeyey mukhaawamada ama iska caabinta inay tahay dhabaha keliya ee lagu xureyn karo dhulka reer falastiin.
nahnu lasna mulzamiin bil-itaar al-amriki lima yusamma bihal al-qadiya al-filistiniya.
ismaaciil hani ayaa yiri ma fulin doono habka dowladda maraykanka ay ku doonayso in lagu xaliyo waxa loogu yeero xal u helidda dhibaatada ka alowsan falastiin, sababtoo ah dowladda maraykanka dhexdhexaad kama aha mashaqada ka alowsan dhulkeena. sidaasi darteed annagu waxaan si adag u sheegaynaa, ayuu yiri ismaaciil hani, inaan ku adkaysan doono sii wadida muqaawamada ama wax iska caabinta, taasoo ah istaraatiijiyada keliya ee lagu xoreyn karo dhulka reer falastiin. ismaaciil hani ayaa intaasi ku daray in maamulkiisa uu xooga saarayo sidii loo dhammayn lahaa kala qaybsanaanta u dhexaysa kooxaha falastiiniyiinta. laakiin dhinaca kale, xarakada Fatax ee uu hogaamiyo Maxamuud Cabaas, madaxweynaha maamulka Falastiin, ayaa si weyn u dhaliilay go'aanada ururka Xamaas. bayaan ka soo baxay xafiiska ururka Fatax ayaa lagu sheegay go'aanada ay qaadanayaan ururka Xamaas inuu yahay mid u adeegaya dowladda Israa'iil, waana mid sii kala fogeynaya kooxaha falastiiniyiinta, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay ururka Fatax. arrimahan ayaa imaanaya xili wargeysyada qaar ee ka soo baxa Bariga Dhexe ay qoreen in dowladda Mareykanka ay doonayso qorshe lagu dhammaynayo mashaqada Israa'iil iyo Falastiin, taasoo ah in la dhiso dowlad Falastiin oo aan ciidan lahayn, islamarkaasina la geeyo dhulka lagu murunsan yahay ciidamo caalami ah oo nabad ilaalin ah. dowladda Mareykanka ayaa bishii Juulaay ee sanadkii hore bilowday dadaallo ay ku doonayso in lagu dhammeeyo xiisadaha u dhexeeya dowladda Israa'iil iyo Falastiin, kaasoo la filayo inuu soo idlaado bisha Abriil ee sanadkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna ha ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena Saakiya Caalamka. xubinta ciyaaraha ee Saaka waxaa marti noogu ah Sawdo Xuseen, oo horey uga tirsanayd V O A laanteeda afka Soomaaliga. Sawdo oo istuudiyaha nagu soo booqatay ayaan ka wareystay ciyaaraha Ingiriiska oo hadda horyaalkiisii amaba Premier League uu hadda si ku meel gaadha u joogsaday. Sawdo ayaan marka hore weydiiyey ciyaar xiisa leh oo xalay dhacday, taas oo ay isugu hor yimaadeen labada kooxood ee Chelsea iyo Manchester City.
Sandeer, waa mahadsan tahay. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan xubinta ciyaaraha ee Saaka idaacadda V O A aan maanta ka qayb qaato. Kulamadii dhacay toddobaadkani, horyaalka Ingiriiska lama ciyaarayo, waxaa la ciyaaraya koobkii FA Cup-ka. Kulankii ugu xiisaha badnaa ee dhacayna wuxuu ahaa ciyaartii dhexmartay labada kooxood, Manchester City iyo Chelsea, iyagoo labadani kooxood laba toddobaad ka hore hore u dheelay, markaasi oo kooxda Chelsea ay badisay. Ciyaartani waa ay ka duwanaytii hore, maadaama dhaawacyo badan ciyaartoyda soo gaaray ee kooxda Manchester City ay ka maqnaayeen, sida ciyaaryahanka Sergio Aguero iyo ciyaaryahankii hore ee kooxda Arsenal Samir Nasri. Nasri ayaa qaab ciyaareedkiisa waxa uu badan yahay inuu yaqaano kooxaha waddanka Ingiriiska qaabka ay u ciyaaraan, taasina ay u saamaxday in Manchester City ciyaaraha xiga ay soo gaartay koobkan iyo FA Cup-ka. ciyaaryahanka Djokovic ayaa goolka kuwaad u dhaliyay, kalabaadna Samir Nasri ayaa sii raacsaday, taasina waxa ay bideysaa kooxda Chelsea oo islaheed sanadani koobab badan ayaa ku guuleysan doonta inay u saamixi weyso, oo sida Manchester United oo ciyaartii ugu horreysay iyadana looga reebo koobkan FA Cup-ka ay usoo gudbi laheed iyadana Chelsea ay ka mid noqotay kooxaha haray.
waayey sooda markaa ma jiraan ciyaaro kale oo isla koobkana oo xalay la ciyaaray?
Kulamo kale waa la ciyaaray labada kooxood ee waxaa wada dheeray Cardiff City iyo kooxda Wigan Athletic. Wigan Athletic ayaa ciyaartani badisay, halka naadiga Sunderland oo iyadoona joogta ciyaarta kama dambeysta ee koobka League Cup ama Carling Cup, cid walba sida ay u taqaano, iyaduna ay ka guuleysatay naadiga Southampton.
waan gartay sooda, maanta waxaa loo ballansan yahay ciyaar aad iyo aad u adag oo isaga hor imanayaan labada kooxood ee Arsenal iyo Liverpool, taas oo iyaduna isla koobkan aynu hadda ka hadlayna raacsan, bal ciyaartaas iyo waxa laga fili karayo.
ciyaartani aad ayay u kulushahay, maadaama labada kooxood ay wada ciyaareen garoonka Anfield, ciyaartii ka dhacdayna shan gool naadiga Arsenal dhabarka loo soo saariyay ciyaartan Liverpool iyo labada kooxood Arsenal dhaxmari doonto ee garoonka Fala Emirates waxa ay natiijo u noqon doontaa hadii Liverpool badana ay ka guuleysto jirtay kooxdan Arsenal oo Arsenal guusha ay raaci jirtay toddobaadkii hore tan garoonkooda ay ku soo garaaceen ma u saamixi doontaa inay soo gaarto wareegyada xiga ee koobka FA Cup-ka mise kooxda Arsenal ayaa sidii hore loo yaqaan iyada soo gudbi doonta su'aasha ugu weyn haatan taasi ayay tahay Sandeere
dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena saakiya caalamka waxaa martii igu ahayd Suudo Xuseen oo hore uga tirsanayd idaacadda VOA naguna soo booqotay istuudiyaha magaalada Washington intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo subax wanaagsan
wa tahay maxamed abdi sandeere ayaa barnaamijka si ciyaaraha inoo la socodsiinayay waxaan ku wareystay Suudo Xuseen Maxamuud horo uga tirsanaan jirtay fiyowada maxamed oo sawda studiyaga inagu soo booqatay hees dabacsanna way inaga dalbatay bal intaynaan heesta si hadaba gelinaynaan iyadii dhegeystayaasha uu saarin ee qodobkii warka ugu weynaa
mahadsanid zaara xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka Indonesia halkaasi oo qorsheynaya inuu khudbad weyn ka jeediyo axada maanta taasoo uu kaga hadli doono isbeddelka cimilada iyo sida laga yaabo inay u saamayso qaaradda Aasiya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Mr. Kerry uu qorsheynayo inuu ka hadlo waxa loogu yeero arinta lagu qanci karo cilmi ahaan aan la iska indhi tiri karin ee ah inay dunidu sii diirayso amaba sii kullaanayso una socoto meel aan laga soo noqon karinin waxa uu culayska u saari doonaa sida ay wasaaraddu sheegtay in arintani ay tahay dhibaato adduunyada oo dhan haysata isla markaasna u baahan xal dunida oo dhan ka yimaada Kerry ayaa gaaray dalka Indonesia sabtidii shalay isagoo ka yimid dalka Shiinaha halkaasoo kaga hadlay arrimo la xiriira isla diirimaadka cimilada.
Waa tahay Maxamed aad baad u mahadsan tahay cimilada diiran waa inuu u baahnaan lahayn haddii ina soo gaadhi lahayd xaggan qabow baabalka jiray. Bal heestaasi aynu wada dhageysanno Galbis iyo codadka Qadan iyo Safwaan.
Daridi hawen kai kui ya deram boai kubaya kamagame Daridi hawen kai kui ya deram boai kubaya kamagame
Elbiska sugaye guri galki sodiga kagabshiga gudi Elbiska sugaye guri galki sodiga kagabshiga gudi
Ya da'i ishe kuma kabine kuma kismaraye ila garo Ya da'i ishe kuma kabine kuma kismaraye ila garo
Bihil goba sidadu garashale wahaya hakilkile mai gamashyan Bihil goba sidadu garashale wahaya hakilkile dile
may kamashiyan isamir ko baade kalab sanba gul gul ko higa si ko ashabe ay isamir ko baade kalab sanba gul gul ko higa si ko ashabe ko ashabe ko ashabe ko ashabe alla ko ashabe
heestaasi waxa dhageystayaal u dambeeyay barnaamijka Eronimo inta hadii la yiraahdo aynu galabta 4:00 kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi Saare Cidla Nuur iyo Sooda Maxamuud oo marti noo ahayd oo dhamaantii idin kaga tagina sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.